The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, por audi la infano 40.
Tri triple Z 92.3 FM.
Tri zozozo, naudec 2.3 FOMO. Nia pretas po plua el sendo en Esperanto, tiu de la gvina de Augusto 2019. Nun estas la unua postagmeze. Saluton al ciui, kun mi estas hodiau.
Saluton, mi estas Carlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo, kai funcigas la panelon. Hodiau ni audos la lastan parton de la verco de Cedric Cowling pri la iamai tasmanianoi. Temas cefe pri atestoi de tiamai gravuloi, kiel scribas Cedric Cowling mem, la prescribo estas interesa, sed ne ciu rilate giusta. Iom post iom, la malveraĵoj aperas kiel tiaj. Nun, kelkaj aborigenoj estas same edukitaj kiel la blankuloj kaj povas disvastigi la pruvon de la miskonceptoj pri ilia historio kaj kulturo. Tiu laboro estas nur je ĝia komenco. Estas tre tikla temo. Char de gi dependas la nuna traktado de la aborigenoi. Ĉu subskribi kontrakton inter la du grupoj? Ĉu akcepti ke ili havu apartan reprezentadon en la parlamento? Do ĉiuj tiuj problemoj bezonas solvon. Kaj Carlo, kion vi elektas hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri La nepoi vin benos. Ca la dua articolo estas orienta partnerezzo successa politico de EU. Ca la tria articolo estas finfine mal ricezzo mal pli icas.
Do, tio estas bona novajo.
Yes, vi prevas.
Ni audos ancao pri voyagi tra la mondo helpe de lambastonoi de Herbert A. Velka el Brasilo. La articolo aperis en Informilo Gvin de Cechai Handicapuloi cae pri la povo de Cafo. Tio aperis en la Turcastelo de Vasil Kadifeli. La cantoi memorigos nin pri la historio de la movado. Bruna Ŝtono, alivorte Mikaelo Bronstein, cantos Letero de Leon de Beaufort, kaj la respondo de Ludovico Zamenhof. Tiu letero estos en la compactdisco Esperantujo mia. Plie, Guillaume Amride, cantos Amo kaj konflikto, kaj Melanie Prin, Verda Concert. Do, nun... Tui pri la movado o pri Esperantujo kun vi, Carlo?
Nun, se io infano en via circauaggio montras intereson pri Esperanto, la ordinara rutino estas comenci la tradizia clarigan conversazio pri la scurcio de malbona intercompreno en plur lingvai situazioi, pri la revoi de la iuna Ludovico cae tiel plu. Opportunan alternativan voiam ebligas la recenzata libro, se la concernai infanoi au plen cresculoi, ciu ilin prisorgas, capablas legi en la angla. La libro certe cae competente conatigos la iunan interesitan con la fenomeno Esperanto. Kial kaj kiel aperis Esperanto? La libro mem kompreneble komenciĝas per la rakonto pri la juna Zamenhof. Ekpensiĝinta pri la kialo de malkomprenoj kaj malpaco, tio glate transiras al la rakonto pri lia ideo krei lingvon por ĉiuj. Pri liaj provoj formi strukturon kaj bazajn principojn de la nova lingvo. Sekvas paĝoj pri la Esperanto, kiun eklernis ankaŭ samklasanoj de la juna Ludoviko pri la per ripetio, kiu kaŭzas malentuziasma de lia patro pri la nova lingvo, pri la kortuŝa simpatio, kiun montris al lingvo internacia klara. Financino de Zamenhof pri la unua libro, pri la unua universala kongreso kaj tiel plu. Temas do pri la natura atendebla sortimento de ideoj kaj anekdotoj. Menciindas ke la libro estas riĉe ilustrita. Ĉiuj paĝoj konsistas plejparte el originalaj kaj atentokapaj bildoj, inter kiuj ne sude aperas ne multaj frazoj de klariga teksto. Tiu ĉi libro do apartenas al la speco de legaĵo, kiu akaptas atenton de infanoj kaj igas ilin rigardi, foliumi kaj legi kaj espereble relegi. Fine de la libro aperas kvar paĝoj pli abunde tekstaj, kiu presentas iom pri la faktoj pri Esperanto, Zamenhof kaj pri tio, kie oni povas ĉerpi plian informon, se oni volas ekscii pri aŭ kaj lerni la lingvon sen riproĉa aspekto. La lingvaĵo de la libro estas simpla kaj klara, kaj ĉie tipografia aspekto estas ne riproĉebla. Sendube al vi estos agrable teni tian libron en mane. Foliumi montri al homoj sia specimenon de bon aspekta infan libro pri Esperanto, donaci al interesitoj aŭ interesotoj, legi al scivolemaj infanoj, kio sen suspekti demandis vin pri Esperanto. Nepre provi tion la novaj vin banjos. Nepoj vin penos, skribis Alexander Schlafer.
Do, nova libro pri Esperanto en la angla. Do, pro tio ke nun tempe oni diras ke ĉiuj parolas angle, do ĉiu povas legi tiun libron, espereble. Do, nun ni aŭskultu la lastan parton de la verko de Cedric Cowling, La iamaj tasmanianoj, kaj Oh, La plej glora australia politikisto eble estis William Wentworth. Li verkis libron pri Australio kaj Tasmanio, eldonitan en 1824, el kiu mi citas la jenon, kiu plej parte estas kredinda. Sed, comparante gin kun la unua ĉapitro, la leganto konstatos, ke ne ĉio de gi estas plene ĝusta.
La landidoi en citiu lando estas ecz pli barbarae cae ne civilizitae, se oni povas imagi tion, ol tivi en Australio. Ili sin nutras tute per la chasado, havante nenian ein sicion pri fish captado, cae ecz ne conas la crudan arboshelan canoton cun posedas la proximuloi en Australio. Tial, Ciam ein ili besonas transpassi aquajon, ili speciale devas construi flosacion. Iliai armilei cae chasilei anca montras al mal supera nivelo de civilizetso. La wumera, au jetilo, per ciu la australianoi jetas siain lanzoin, mirige forte cae precise, ne estas usatae de ili. Ancao anstatau fari la lanzoin el tifao, cun la pinto sole el malmola ligno, ili faras la tutan lanzon el ligno, cae tial la ilo estas multe pli pesega. Usante ilin, ili tenas la mez parton, sed ili jetas nec tiel mal proximen, nec tiel lerte ciel la australianoi. Tiu facto estis bonchanza, char gis la lasta tempo ili havis la plei malitzan cae dauran malamon cae malamicetsun alla coloniistui. Tamen, tiu ci profunda malamicetso ne estis pro la feroz naturo de la sovagiului, sed pro la sen considera cae ne pardonebla conduto de niai samlandanoi, mallonge post la starigo de la colonio ce la rivero Derwent. Unue, la indigenoi sin montris tre amicemae alla nov alvenintoi, cae eble agus lau la sama sento gis hodiau, se la militisto officiru, al quiu oni donis la command povon, ne estus commandinta che oni pafu mitralon cae kugloin al granda aro quiu proximigis laulia imago cun malamicae intensoi. Sed, ciel oni nuntempe ple credinde opinias, nur pro civolezzo cae amicetso, la detruego tiel igata per tiu mortiga pafado estis terura, cae de tiam cia relato cun ili cesigis, cae la spirito de malamicetso cae vengio causita per tiu nemeritita cae abomena ago de barbarezzo nutrigis cae pli gravigis pro la sencesae rencontigioi occasintae inter ili cae la coloniistoi. Citivi ciel eble plei ofte mortigas ciel eble plei multe da indigenoi, ciui sia vice neniam pretelasas ocason revengisin alla sanga vidae proximuloi. Felice, tamen, por la coloniistoi, la indigenoi malofte au neniam laus tio attacis propravole, exceptinte ciam ili rencontis persecutistoin unuopain. Du personoi cun muskedoi povas transmarshi la insulon plene sen dangere, cae dum la lastae 3-4 iaroe la indigenoi cesis esti maltranquiligae.
Jen, kiel politikisto prescribis la aferon. La prescribo estas interesa, sed ne ciu rilate giusta. Eble tio estas pro tio che la verkinto desiris ne fortimigi eblain enmigrontoin, kai pro ne sufficia tio. Tamen, oni facile comprenas che ecz tiui, kiui tiam vivis, constatis pri la vera causo de la afero. quancam aliae credis ca ec enlibrigis che la indigenoi estas barbarai, ferozai, suspectemai, sem compate cruelai, vengemai, supermesure, che al ili tute mancas naturai sentoi cae cor inclinoi, che ili tre barbare cae cruelege tractas virinoin cae infanoin cae telplu. Sed tio estas vera nur lau tiu grado, lau ciu ciui praai popoloi estas iugiatai. Rimarcu che Wentworth neas che tiai qualitoi causis la militon, kiel credis multai.
Quancam la indigenoi havis nenian culton au religion, cae nenion ciu povus instigi ilin al bono, au malhelpi malbonon, tamen ili ja havis ian credon al postmorta vivo, quancam tio estis nur credo cae timo al la spiritoe de la mortintoe, ciuin ili forpelis nocte per brulantae bastonoi. Se la mortinto estis enterigita, oni metis stonoin sur la tombon por malebligi lian revenon. Unu indigeno clarigis che li metis lanzon apud mortinton por che tiu ci povu batali dum li dormas. Ili estis poligamiae, cae havis nenian edzigian ceremonion. Collins, quiu estis tre competenta pri la Tasmanianoi, scribis, «Mi estas certa che ili ne adoras la sunon, lunon, nec steloin, che malgrau la necesso de fairo, ili ne adoras gin, ancau ili ne respectas iam beston, birdon, nec fishon. Mi neniam povis trovi ian obiecton au substanzan au imagan quiu instigis ilin fari bonain agoin, au quiu malhelpis tiain agoin quiain ni nomas crimoi. Ja existis inter ili ia ideo pri postmorta vivo, sed sen ia relato cun religio, char gi tute ne influis iliain vivoin cae agoin. Ciu ili stis pri bono cae malbono estas dube. Ili havis vortoin por bona cae malbona relatantain al utilae cae malutilae obiectoe. La reo, cium ili neniam mangis, estis malbona. La canguruo, bona. Iliae malamicoe estis malbonae, iliae amicoe, bonae. Hom mangiado estis malbona, estis bone ciam oni punis blanculoin ciui malbone agis al ili. Nocto mesain murdoin, quancam ofte faritae de ili ciam passio au vengio regis ilin, ili malaprobis, sed aprobis agoin boncorain cae malavarain, char ili capablis faritiain.
Estas rimarkinde che quancam ili ofte malsatis cae devis mangi radicoin filicain, bulboin, iain fishoin, lacertoin, serpentoin, araneoin, larvoin, insectoin, raupoin, arboscelon, cae paston mixitan el formicoi, ties larvoi cae filic radicoi. Ili ne mangius scamo havain fishoin. Iliai malbonai mangiagioi causis che ili havis maldicain membroin, quancam longain. Ciel cutime, la virinoi, Tasmanie lubra, estis malpli granda ol la viroi, ciui ne estis grandai mem.
Peron scribis che la Tasmanianoi estas sen cefoi, lau giusta taxo, sen legioi, cae sen io simila al constanta cae regula regado, sen ia spezae artoi, sen ia ideo pri ter culturado, pri la usado de metalloi, cae pri la usado de bestoi. Certe, ili neniam atingis ter culturadon, cae estis nur mangiajo collectantoi, chasistoi, cae serciantoi ie postsignoi. Sed je la lasta ili estis tre lertai, kai ili havis grandan elpensforton kai memoron, kiel oni constatas je iliae plenegae vortaroi.
Iliae iloi, sen manteniloi, estas tre interesai, ciam oni consideras che Sir Edsworth David calculas che unu trovita havas la agion de 30,000 jaroi. Compreneble che tiu estas stona, char quancam la indigenoi malmoligis la lignain iloin en la fairo, lignajoi ne dauras tiel longe.
Estas credinde che ili faris designajacioin per lignocarbo. En la lasta tempo, signoro Meston, magistro, trovis designajoin sculptitain en crutajoin. Estas tre verŝajne, ke la indigenoj faris tiujn. Ĉi tiuj faktoj montras, ke ĉi tiuj indigenoj ne estis tiel primitivaj laŭ menso, kiel oni ofte raportas. Ili estis ŝtonepokanoj, sed oni devas respekti ilin pro iliaj pli altaj kvalitoj, malgraŭ la multaj praepokaj kvalitoj.
La du lastai tasmaniai indigenoi estis William Lane, ofte nomita Reggio Vilcio, kai Truganini, ofte nomita Lalla Rock. La unua estis viro, pri kies agio nine esas certai. Li mortis en la jaro 1869, kai estis ano de la plei lasta libera familio. Estante lerta, facilmova, agema kaj vigla, li farigis successa balen chasisto. Kaj, ĉa li estis la lasta viro el sia popolo, la koloniestro mem invitis lin al si kaj eĉ promenis kun li. Fine, Lane mortis post unu granda trinkado. Truganini estis virino kai la plei lasta ano de sia tuta popolo. Si estis nascita sulla insulo Bruni circa la jaro 1803, kai estis charma kai belulino, ecz lao criterio de blanculoi. Ciam si estis knabino, segistoi persvadis sin, kai du viroin venis cun ili trans la Marcolon al Tasmanio mem. Dum la vojaĝo, la segistoj mortigis la du virojn, sed tenis Truganini ĉe ili. Eĉ pli malbona sorto estis al ŝia fratino, ĉar maristoj forportis tiun sur sia ŝipo nomita Abyssinia Jack.
Poste Truganini tre helpis al Robinson kaj unufoje savis lian vivon. Ec nun vivas homoi kiui memoras Truganinin, kai vidis sin sidantan apud drinkeo, fumantan argilan pipon. Siante ke si estas la lasta el sia popolo, Truganini ancau sciis, ke certai homoi desiros meti sian skeleton en la museon post sia morto. Tial si petis al amico, ke ci tiu prenu sian cadavron al la maro, kai tie subac vigugin. Tamen la amico mortis antau ol Truganini, kai ne povis plenumi la peton. Fine, Truganini mortis en la jaro 1876, havante pli ol 70 jaroin. Mortante, si diris, enterigu min post la montoe, sed oni ne faris tion. Kai nun sia skeleto povas esti vidata en la Hobarta Museo.
Estos interese lerni iom pli pri Robinson, la amico de la landidoi. Li zorgis pri la indigenoi, kiam ci tiui ekvivis sur la insulo Flinders en 1830. Sed en 1830 li iris al Victorio por tie controli la tractadon de la tieae indigenoi. Tial, li ne vidis la iom post ioman formorton de la tasmanianoj ĉe insulo Flinders, kaj ne estis respondeca por tio ke oni movis ilin al Oyster Cove en 1847. En 1853, Robinson reiris al Anglujo, kaj li mortis en 1866.
Tiel finigis tre interesa popolo, sed interesatoi povas ancorau rencontigiaen duon blancaen idoin, kaj vidi locoin, kie gi pas logis, samsame aspecte kiel vidis ilin la nigruloi, char gis nun multae regionoi en Tasmanio restas sen homae cae en sia primitive sovagia stato. Sed iom post iom la locoi cedas sian primitivetson alla progresso de civilizado, cae post ne multe de jaroi oni jam ne povos vidi ec la post signoin de nia formortinta popolo.
Estis la tria parto de la verco de Cedric Cowling pri la iamai tasmanianoi. Vi audis la vocion de Joan Jones kai Francisca Tubal. Se vi volas ci pli pri la aborigenoi de Tasmanio kai pri Robinson, laudire ilia protectanto, mi recomendas la libron de Travis Steele, Paradiso Stelita, kiu tractas la problemon de tiui aborigenoi. Kai nun iom pli da historio cun la letero de Leon de Beaufort, cantita de Bruna Ŝtono, tio estas Mikaelo Bronstein, en la compactdisco Esperanto Mia.
Nu, post veno de tiui novai condicioi, mi forveturis al fora nordo, cae restis por mi nur fantasioi, cae protio mi omete fantasiis, che niai prapatroi estas jam for, cae certe conata por vi, Ludovico Lazaro Zamenhof, estas en Edeno, cae Leo de Beaufort, lia contraulo, cae autoro de la conata schismo estas en infero certe. Cae mi elpensis, ecimagis, che ili interchangias leteroin. Do jen estas la letero de Leo de Beaufort.
Signoro Ludovico cae Lazaro, forestas interni iama blag, de longe tranquilligis la bazaro de lingvoi niai. Malhelpis nia schismo all'airo, ni vane perdis tempon en pugnat. Mi devas nun confessi kiel cavaliro pri pecoi miai. Ai, ai, ai. Mi idon mian pushis energie, el spesoin ne calculis por la fer. Pro tio multaiuloi min subtenis crie gis lasta quer. En mia coro restas la cicatro, cae mi pricio certe culpas mem. Confesu tamen, cara, che mia vorto matro pli taugas por blasfem.
ai, ai, ai. Trebaldo en aplaudo jubileai, vin gloros la moderna junular. Vi spectos kiel marshas agoi viai creai en la popolon. Sed mi ci tie coldas en caldrono, lignajo igis deficita var. Ciu povas vi arangi por ex amico bona normalan bolon. Ai, ai, ai. Querelo in covris polvo del jarcento, galopas via lingvo al progress. Ecen la oriento prosperas nova sento, tamen yes. Sed ridas oni nun pri ploro mia, babilas vola più che cel caldron. Atendas la respondon, restas ciam via, Leo de Beaufron. Leo de Beaufron.
Vi audis la letteron de Leo de Beaufron, cantita de Michaelo Bronstein, Bruna Ŝtono, ci estas en la compact disco Esperanto Mia. Do tio estas la historio de la politico inter Ido kaj Esperanto. Se nun politico nuna en Europa Unio?
Je, nun pri la orienta partnereco sukcesa politico de EU. Orienta partnereco estis fondita en 2009 kiel diplomatia projekto de la Europa Unio post indicato de Pollando. Ci presentas platformon kiu subtenas Europan integradon kaj celas privacigi la rilaton kun la ses ex-sovetiaj respublikoj: Armenio, Azerbajdžano, Belarusio, Kartvelio, Moldovio kaj Ukrainio. Pri la estonteco de orienta partnereco, sed ankaŭ pri interhomaj rilatoj, regiona sekureco kaj ekonomia kunlaboro, parolis la ministroj pri eksterlandaj aferoj de la Viŝegrada grupo: Ĉeĥio, Hungario, Pollando kaj Slovakio. Mae en Bratislavo, Slovakio. Laŭ la slovaka ministro pri eksterlandaj aferoj Miroslav Lajček, lia lando delonge konsideras orientan partnerecon sukcesa politiko de EU kaj havas grandan intereson por ke ĝi estu plue inter la prioritatoj de EU. En solena proklamo subskribita de la partoprenantoj en oni esprimis subtenon al la landoj de orienta partnereco. Partoprenis la konsidon ankaŭ la ĉefo de la rumana diplomatio, ministro Teodor Dioral Molescanu, ĉar Rumania dum la unua duono de 2019 prezidas la Konsilon de Eŭropa Unio. La Eŭropa Komisionano pri najbareca politiko kaj EU privastigo Johannes Hahn kaj la ĝenerala sekretariino de la Eŭropa Servo por ekstera agado Helga Schmidt scrivis Julius Hauser.
Do, ni esperu che ili havos pensoin, kai vidon de la mondo ne tute samai kiel alia parto de la Europa Unio, kai che tiel povas creigi novai ideoi.
Yeah.
Kai nun ni auskultu la respondon de Ludovico Zamenhof al lettero de Leon de Beaufort.
Nu, jen estis la letero de Leo de Beaufort, kai vi devus informigi che la vorto matro en ido estas patrino, kai coldas estas malvarmas, estas malgranda curso de ido linguo. Kai jen kion respondis nia maestro, lau mia opinio, lia canto estas iom alistila. Ai, 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 iam te dritti tiri tiri tai. Ah, cara mia lova de bofrunon, lettero via venis ian surpris. Imago mie nua, sec pli ol vie nuna, sen zorge putriginta paradis. Je kia matro scribas vi pri matro, cent jaroj pasis sama sla naiv. Vi diru neon klino, diru eĉ ondatro, ne tio ja plej gravas en la viv. Ai, 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 iam te dritti tiri tiri tai. Nu mi consentas, cara de bofrunto, che l'amas al progresso mia plant. En la patrui Russio jam mancas eble puncto en kiu ne amus esperant. Jam mia cor ne batas mal tranquille, el mia brusto ne plus altas for. Sed volus mi surtero aperi plus simile en spiri mian emon al labor. Ai, 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 iam te dritti tiri tiri tai. Cai vi ancora uscribas, cara Leova, pri marcio jubilea, cai pril fam. Ve, en jubileado iam nenio estas nova, charec seimano jubileas iam. Ach, ci naiva mia de bofruno, en la caldron comprenu vien fin. Ne endas fidi nun alla moderna iuno, sam kiel ili ne tro credas nin. Ai, 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 iam te dritti tiri tiri tai. Adeptoi niai rectai cae curagei, irantai flanken for de nia cel. Discutas arde, arde, en costumoi plagiai, ciusendos nun manaon la ciel. Nur scienzuloi prudai, cae ne prudai, pri la problem babilas nun cun shat. En longai, longai, longai interlinguisticai studoi, la neston modlas ciu candidat. Ai, 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 iam te dritti tiri tiri tai. Ach, Tel Aviv, afer ne seriosa, sed tie ci mi trovis dum promen, sur la nubeto shildon, loco por biriosa, ciu mi postio restu en Eden. Forgesu pri amai superstitioi, carulo mia Leova de Beaufort. Mi credas ja, che nepre estos ni feliciai, nur cune exidonte en caldron.
Tio esis la pazzama respondo de Ludovico Zamenhof alla lettero de Leon de Beaufort. Do ni restu su tiu positiva noto con vi, Carlo?
Yes, non pre... Sin fine mal riceso, mal pli icas. En Italio, dum dumel, dec hoc, notinde mal alticis la nombro de mal ricai personoi. Ciu eble la crizo finiĉas. Laŭ pluraj statistikoj publikigitaj de la Eŭropa Statistika Oficejo Eurostat, la nombro de italaj civitanoj kiu spertis pasintjare gravan materialan mankon estis 5 milionoj 35 mil. Unu avide, tio estas alta nombro, sed fakte pli ol miliono, malpli ol la 6.1 milionoj registritaj dum 2017. La personoj, kiu devis alfronti signifo plenan malhavon, estis sume en la pasinta jaro 8.4% de la tuta loĝantaro kontraŭ 10.1% en la jaro 2017. Do estas rimarkinde malkresko. Per grava materiala manko oni aludas la malfacilon alfronti minimume 4 el 10 normalaj elspezoj. Inter ĉi lastaj oni menciu la repagadon de prunto, la eblon haiti sian hejmon, la akiradon de viando kaj la posedon tenadon de unu automobilo, skribis Kristina Casella.
Do, estas bona novaĵo, ke malriĉeso malpliiĝas, ĉar oni ofte havas la impreson de la malo, kun la salajroj, kiu ne altiĝas, kaj la laboro, kiu estas ne facile obtenebla, kaj tel plu.
Estas tempo, ke tio okazis.
Yeah, bone. Kaj nun estas la vivo de iu viro kun forta volo. Ĝi estas skribita de Herbert A. Velker el Brazilo kaj aperis en Informilo Gvin de ĉeĥaj handikapuloj. Vojaĝi tra la mondo helpe de lambastonoj. Mia vivo ŝanĝiĝis en 2003. Mi maltrafis buson kaj prenis taksion. La ŝoforo stirinta la taksion telefonis kaj koliziis kun kamiono. Mia dextra cruro egis quasa muelita. Mi perceptis che post la colisio, quiab mi esis malfortega cae perdis sangon, iu stelis mian monuion. En la hospitalo ocasis alia catastrofo. Por cunigi la fracassita in ostoin, la curacisto usis materialon quiu causis infecton. Pro tio, mi povis volasi la hospitalon nur 30 tagoin poste. Mi usis apparaton nomatan Ilizarov, spezon de extera caggio usata ce la tractado de malfermai fracturoi. Gi estis fixita al mia osto ce 10 locoi. Mi restis cun tiu caggio dum 2 jaroi kaj 8 monatoi. 2 foje la curacistoi sugestis amputadon de la cruro, sed mi ne acceptis tion. La convalesco estis longa. Estis faritai 43 operazioi por forigi la bacterioin el la ostoi, cae en ciui el ili mi ricevis generalan anestezon. Mi prenis tiom da medicamentoi che mia stomaco irritigis. Ciam la apparato fine estis forigita, mi devis relerni piediri. Mi ne sentis min sicura, ecz po transiri straton. Post longa tempo en lito, en rulsegioi, mi nun iras per lambastonoi. Helpe de ili, mi plenumas mian promeson voyagi tra la mondo se mi iam de nove capablos piediri. La voyagioi comencigis en 2009, ciam mi visitis mian filon kiu studis en Irlando, cae mi decidis voyagi al 6 aliai landoi en Europo. Tiu comenzo estis tre malfacila. En la flughaveno de Parizo neĝis, kaj ne estis pasaĝera ponto, do mi devis piediri sub glacio. Hodiaŭ, 16-jara, mi fieras diri ke mi vizitis 130 landojn. Pasintan semajnon en la flughaveno de São Luis en Brazilo, de kie mi ĉiam komencas miajn vojaĝojn, estis metita tabulo por honori min. Tamen, mi estas nur meze de la vojaĝoj. Mi volas viziti ĉiujn 194 landojn rekonitajn de Unuiĝintaj Nacioj. Kaptis min la aventuremo. Ene de unu jaro mi iris al ambaŭ ekstremoj de nia planedo, Ushuaia en Argentino kaj Barrow en la nordo de Alasko. En Kamboĝo, vidante ke la ŝtuparo de templo estas tre kruta por ke mi malsupreniru piede, mi malkovris ke mia scivolemo estas pli granda ol mia timo. Mi malsuprenglitis sur mia pugo. La mondo conspiras al favoro de tiui kiu ŝatas vojaĝi. Unu foje mi estis ellandigita el Bangladeŝo. Mi estis ricevinta la informon ke oni povas ricevi la turistan vizon kiam oni alvenas en la flughavenon. Sed estis okazinta regulŝanĝo. Do mi devis tuj forflugi el Bangladeŝo. En Libano, post ĵusa malkovro kaj konfisko de drogoj alportitaj de brazilano, oni testis min. Mi devis trinki 3 grandajn glasojn da akvo. Mi klarigu. Tiuj, kiu alportas kokainon en sia stomako, ne sukcesas engluti multe da likvaĵo. Mi havas pasion por Azio. Mi estis en Sri-Lanko, Laoso, Nepalo, Vietnamio. La homoj tie estas feliĉaj kaj ĝentilaj. Mi ĝojas scii, ke mi ne estas la sola mondvojaĝanto en specialaj kondiĉoj. Mi iam amikiĝis kun blindulo, kiu vojaĝis tra la tuta Eŭropo akompanate de sia gvin-hundo. Ĉiam mi petas rulseĝon en la flughavenoj, ĉar, rulante sur ĝi, mi povas pasi tra la emigrat-kontrolejo pli rapide, en speciala vico. Mi ne konsterniĝas, kiam miaj pakaĵoj perdiĝas, kio okazis kelkajn fojojn. Mi povas atesti, ke iam la vestoj reaperas. En miaj vojaĝoj mi aĉetas malmulte, sed mi ĉiam alportas kafon. Hejme mi akceptas geamikojn por kune gustumi la plej diversajn tipojn. Ĉu vi scias, kial mi amas kafon? Ĉar tio, kio plej gravas al mi, estas homoj. Kaj ĉirkaŭ tablo kun kafo oni kuniĝas por paroli kaj interŝanĝi impresojn. Miaj lambastonoj kaj mi havus multon por rakonti. Rakontis tion Herbert A. Velka el Brazilo, kaj ĝi aperis en informilo Kvin de ĉeĥaj handikapuloj, kaj mi certas, ke Vasil Kadifeli certe konsentas kun li pri kafo. Sed antaŭ ol scii pli pri kafo, ni aŭskultu la kanton de Guillaume Amride, Amo kaj konflikto.
Facilas, tute ne estas la gravidez. to fatalaĵo, se se timas vi pro altes, restu malalte. Mi svenos en exaltes, vi pezos sur asfalte. Foriros per miraj respondaj sentoj, la pezigaj dubo kaj tim, kiuj malsuprenigas nin de la tegmento. Vidi la mondon de supre, donos pli da malpezemo al la pie. Surte, kaj mi ĉiam alproksimiĝados la sunon, sed se timas vi pro alteco, restu malalte. Mi svevos en exaltec, vi pezos sur asfalte. Forĵetis mian belan proponon, nur ne altiras la sun, sed ŝajnas, ke mi enprofundiĝas en la grundo.
Audis Guillaum Amride, kiu cantis Amo cae Conflicto. Cae nun, la povo de cafo, lau Vasil Kadifeli. Li scribis tion en la Turca stelo. Cafo esis preferata trincajo en la Ottomana Imperio. Cae eble, cafo estis unu el la causoi kiu contribuis alla falo de tiu imperio. Cafo atingis Konstantinopolon, nuntempan Istanbulon, la ĉef urbon de la Otomana Imperio, el Jemeno, dum la regado de Sultano Suleimano la Granda, kiu vivis de 1520 ĝis 1566. Ĝi baldaŭ fariĝis furora trinkaĵo tra la tuta imperio. La turka kafo estas trinkaĵo kun tre forta, maldolĉa gusto, kiun tradicie oni trinkas kune kun glaso da akvo kaj malgranda turka dolĉaĵo lokum. Iuj homoj opiniis, ke pia islamano ne devus trinki kafon. Iam islama alt rangulo ec publicigis ordonon contra caftrincado. Tamen, la furoro dauris, cae oni fondis la unuain publicain cafeioin en Constantinopolo en la iaro 1555. Do nun, la unuan foion trovigis locoi cie la homoi povis rencontigi exter sia heimo, crom en moscheoi cae bazaroi. Tial, la homoi comensis conveni tie, cae en la cafeioi ecestis la cutimo che la pli educitai trincantoi laut legu la novajoin alla sen alfabetuloi. Cae tiel comensigis discutado pri politico, pli altigiantai presoi, pri la malvencoi en bataloi, cae anca odigis protestoi contra la sultano. La cafeioi farigis la unuae centroi cie ocasis politicae protestoi. Tial, la cristanae landopartoi en la imperio comensis batali po sen dependigio, cae unu pos la alia gainis sian liberetson. En la cafeioi oni faris la unuaen planoin pri contraustaro alla sultano. Do, ni povas diri che cafo contribuis alla fondado de Grecuio en 1821, de Serbio en 1835, cae de Bulgaroio en 1878. Poste, en la diversae sendependae landoi, la trincajo ec havis novain nomoin, exemple ginomigis greca cafo, araba cafo, cae telplu. Oni anca aldonis al gi alian ingrediensoin, kiel masticon, orangion, cardamonon. Per rostado oni changis la coloron de caf pulvoro al pli hela o mal hela bruna coloro, cun malsamai gustoi. Trinkinte vian cafon, vi vidos la pulvoron kiu restas en via taso. Ciu, ke tiui etai eroi capablas faligi statoin, ca stat estroin, tra la mondo. Mio miris ke oni aldonas masticon en la cafo, cia por mi mastico mi usas por bloki trueton, au por fixi la vitron de miai fenestroi. Sed, citie, oni diras che mastico estas suco de lantisco, e cae lantisco estas spezzo de pistaccio. Do, nun mi comprenas che oni povas aldoni masticon alla cafo. Per tio, ni finas nian elsendon. Se vi volas reausculti gin, iru alla reteio www.trizozozo.com.au au www.esperanto.com.au. Se vi preferas sendi leteron, vi povas fari tion scribante al Radio Trizozozo, Gruppo Esperanto, 309 Albert Strato, Letterchesto 1160, Brunswick 3056. Eblas ancao sendi retmesagion e la adreso trizozozo esperanto cegomel.com. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Cai nun auscultu verda concert de Melanie Prin.
Rifugiati snice la ghiccia.